Eric Bretos iazko eskarmentuarekin eta asmatu beharrean. Ekain tolare txipi errazti. Denboraldi zaila bezain polita izan du Realak. Batetik, Gipuzkoako taldeak Espainiako kopa irabazi du, baina ligan ezinean aritu da bolada batean baino gehiagotan. Ligako azken zazpi partidetan, adibidez, ez du partidarik irabazi eta azken aldiz lehen mailara igo zenetik 2010-2011ko denboralditik bildutako puntu kopuru eskasenetan bigarrena du aurtengoa. 45 lortu zituzten orduan eta 46 orain. Gainera, Levanterekin batera, aurkarien gol gehien jaso duen taldea izan da. 61. Azken sailkatuak, hau da, Oviedok baino bat gehiago. Horrek guztiak zalantzak sortu ditu, eta behin baino gehiagotan izan dituen gabeziak agerian utzi. Horiek konpontzeko garaia dute orain bulegoetan Eric Bretos futbol zuzendaria buru dela. Roberto Olaveren aroa amaitu ostean, Bretosek ia hartu zuen lehen aldiz taldea egituratzeko ardura. Hainbat erabakitan asmatu egin zuen. Gonzalo, Guedes eta Carlos Soler adibidez, bikain aritu dira. Bestelakoa izan da ordea, Duje Kaletakarren eta Wesley Gasobaren kasua. Sergio Franciscoren alde egin zuen apustua ere etzen ondo atera. Gainera, kosta egin zitzaion hainbat jokalari saltzea edo beste taldeei uztea. Fitxaketak ere berandu iritsi ziren bigarren denboraldiz jarraian. Iazko eskarmentuarekin bestelako lan batzuk izango ditu Bretosek uda honetan. Ezinbestean asmatu beharko du, denboraldia ilusioa pizteko modukoa ez ezik, bete-betea izango baita talde txuri urdinarentzat. Izan ere, Ligaz eta Espainiako kopaz gain Europa Liga eta Espainiako Superkopa jokatuko ditu. Hortxe du erronka. Remiro, Bryce eta Kubo. Azken denboraldietan Realaren 11koan funtsezkoak izan dira Alex Remiro, Bryce Mendez eta Take Kubo. Baina ikusteko dago talde txuri urdinean jarraituko duten. Remirori datorren urtean amaituko zaio kontratua, baina aurtengo denboraldia ez da erraza izanarentzat. Ligan 61 gol sartu dizkiote Realari eta haren jardunak zalantzak piztu ditu. Unai Marrero, gainera, ikaragarri ondo aritu da jokatu duenean. Realak dirua atera dezake Remiro salduta eta baliteke Bartzelonak ura fitxatzeko interesa izatea. Eren egun, hauxe adierazi zuen atezainak bere etorkizunaren inguruan. Lasai noa oporretara. Bizitzan, argi hitz egin behar da eta ezin zaizkio ateak ezeri itxi. Bryce ere itzaliz joan da pixkanaka. Joan den denboraldian Saudi Arabiara joatear egon zen, baina azkenean fitxaketak ez zuen aurrera egin. Denboraldi honetan ez da ondo aritu. Gainera, ez dirudi Pellegrino Matarazzo entrenatzaileak gustuko duenik. Partidarik garrantzitsuenetan ez da hasieratik zelairatu eta denborak aurrera egin ahala, gero eta gutxiago jokatu du. Kubok, berriz, 2029 arteko kontratua du. Ordezkaria aldatu zuen duela urtebete eta bazirudienaren asmoa Ingalaterrara joatea zela. Baina Realean geratu zen azkenean. Japoniako jokalaria arazo fisikoekin ibili da denboraldi honetan. Guztira 27 norgehiagoka jokatu ditu eta soilik 2 gol sartu. Beraz, munduko kopa nabarmendu ezean, litekeena da uda honetan hainbeste eskaintza ez izatea. Atzelari bat. Kontrarioek, Realari 61 gol sartu izana ez da kasualitatea. Aurtengo denboraldian donostiarrak bigun aritu dira atzealdean eta aurkariak horretaz baliatu dira. Jon Martin lehen taldean finkatu da, baina Bretos derrigortuta dago erdiko beste atzelari bat bilatzera are gehiago kontuan hartuta taldeak egutegi bete-betea izango duela. eta balitekeela Matarazzok bost atzelarirekin jokatzearen alde egitea hori zen Realera etorri aurretik erabiltzen zuen joko sistema? Aritz Elustondori ez diote kontratua berritu eta Kaletakarrek ez du jarraituko denboraldi honetan utzita egon ondoren. Zubeldia ere gora beheratxu ibili da. Bretosek aukera bat baino gehiago ditu. Batetik, Jon Patxeko itzuli egingo da Alabesen utzita egon eta gero. Baina Orkatilako ebakuntza egin berri diote eta Kike Sánchez Flores Gasteizera iritsi zenetik ia ez du jokatu. Bestalde, Matarazzok hainbatetan sartu du deialdian Luken Beitia Realabeko kapitaina eta jokatu ere egin du. Etorkizun handia du erdiko atzelari moduan, baina ziurrenik ikusita Jon Martin zein gaztea den eskarmentu handiagoa duen atzelari baten alde egingo du Realak. Diogo Leiterena da aipatu den lehen izena. Portugalgo erdiko atzelariak Union Berlinen jokatu du sasoi honetan. Eta aurrelaria? Realak lau aurrelari zituen joan den sasoia astean. Oskarson, Sadi, Karrikaburu eta Oiartzabal. Sadi neguko merkatuan joan zen eta Karrikaburuk ia ez du jokatu. Hala, ez ustea litzateke taldea ez ustea. Oskarsonek denboraldia txukun amaitu eta 10 gol sartu ditu azkenerako. Baina denboraldi honetan ere denbora asko eman du min hartuta eta esan bezala, taldeak egutegi betea izango du datorren sasoian. Gainera, Matarazzok Oiartzabal atzerago jarri du azken partidetan. Beraz, ez usterik ezean, Realak beste aurrelari bat fitxatu beharko du, edo Gorka Karreraren alde egin. Liga amaitzeko jardunaldi bat falta den honetan 15 gol sartu ditu Reala berekin. Reala beren aukera. Lorpen galanta egin du Reala bek bigarren mailan. Anoetan Mirandesen aurka berdindu ondoren, mailari eutxiko diote Realeko gazteek. Hala, baliteke horrek nolabait baldintzatzea Bretosen lantaldeak Reala beko hainbat jokalariren inguruan hartu beharreko erabakiak. Karrerak ez ezin beste hainbat jokalarik ere lan bikaina egin dute. Baldak, Mikel Rodriguezek, Otxiengek, Kitak, Beitiak, Ibai Agirrek. Gehienei berritu diete kontratua. Epe luzerako gainera. Bigarren mailan garatzen segitzeko moduan dira, baina lehen mailara igoarazten badituzte kontuan hartu beharko dute haien adina. 23 urte edo gehiago dituztenak ezingo baitira bigarren mailara itzuli lehen taldearekin jokatuz gero. Utzitakoen afera. Lau jokalari eduki ditu utzita Realak denboraldi honetan. Patxeko, Javi López, Carlos Fernández eta Mikel Goti. Patxekori ebakuntza egin zioten joan den astean eta nekez iritsiko da denboraldi aurrera. Carlos Fernándezek 16 gol sartu ditu Mirandesen eta Matarazzori burua usteak sortzen saiatuko da uztailean zubietara itzultzean. Mikel Goti Kordoban aritu da eta gol bat sartzeaz gain jokatu egin du. Javi Lópezek berriz, ez du lortu mailari eustea Obiedorekin eta 26 norgeiagoka jokatu baditu ere ez du espero bezain ondo jardun. Bretosek ahaleginak egingo ditu ez dadin iazko gauza bera gertatu utzitako jokalariekin. Bestalde, kontuan izan behar da sasoi honetan hainbat jokalari suspertu egin direla Matarazzoren gidaritzapean. Turrientes, Suzik eta Odriozola adibidez. Gainera, udan fitxatu zituztenetako bat, Jangel Herrera, min hartuta egonda sasoia osoa eta hurrengo sasoian rol garrantzitsua izatea espero da.